Mibeba ianareo ny tompo, fa hivakaiky ho fanjakan'Andriamanitra. Vaovao mafaly araka sorata Masta Matio, ny toko fahasivy, ka ny andininy fahefatra ambin'ny folo sy ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Rehefa miala eo aminy mpapakatra, vao hifady hanina izy. Tamin'izany andro izany, dia nakao amin'i Jesosy ny mpianatry Joany ka nanao hoe, nahoana izahay sy ny farisiana no mifady hanina matetika, fa ny mpianatra kosa no tsy mba mifady? Ary hoy Jesosy taminy, moa mahazo misaona fa ny zanaky ny mpapakatra raha mbola eo aminy mpapakatra? Fa mbola ho avy ny andro, hanesorana mpapakatra hiala aminy, ka amin'izay a vao mifady hanina izy. Izany ary ny tenin'ny tompo, terana ho anao ry Kristy. Na i Joany, na ny farisianina, dia samy olona nalaza avokoa, ary samy nanaraka tsakasin-davany ny lalàna jody. Anisan'izany lalàna izany ny fifadikanina. Ny fifadikanina moa dia fomba ara-pivavahana entina anehoana fifonana sy talahoana amin'ny tompo mba hanafahany ny vahoakany. Mahagaga noho izany ny fihetsika ireto mpianatr'i Jesosy izay jody nefa tsy nanaraka ny fomba iraisany maro. Mahagaga sy nampametraka fanontaniana hoe nahoana ihany no manaraka an'izany izy reto, manao izay tiany atao fa tsy mba miomina amin'ny hafa? Tamin'izany andro izany mantsy a, tsy nataon'ny olona fa azo avy amin'Andriamanitra ka noraiketina mba harahan'ny faramandimby a ny ilana napetraka, ka anisan'ny mahasarotiny any jody ny tsy fanarahana azy. Ivali tenin'i Jesosy tamin'ireo olona nanatona azy dia mitondra azy ireo lavidavitra kokoa mba hisarihany sainy, manao hoe moa mahazo misaona ve ny zanaky ny mpapakatra raha mbola eo amin'ny mpapakatra? Dia ho arin'i Jesosy amin'ny andro fampakaram-bady a, izay andro mpiravoravoana sy hanaovana fety, ny fotoana iarahany amin'ireo mpianany. Izany tenin'i Jesosy izany, sy ny endrim-piainana iainana izy ireo sy ny mpianany dia tsy zava-baovao akory fa fanantanterana sy fandavarariana izay efa nolazain'Andriamanitra ny vahoaka tamin'ny alalan'ireny mpaminany teo aloha ireny. Ny fahatongavan'i Jesosy ny fisiany eo anivon'ny mpianany dia fotoa tsarobidy sy firavoravoana tokoa satria izy Jesosy ilay mpampakatra, ary ireo mpianany izay tandidy ho fiangonana no ampakarina sy nama mpapakatra. Jesosy tompo, tianao iaina ao anatin'ny hafaliana izahay manjoy izao vanim-potoana ankarimo izao, koa meteza iaraka aminay mandrakariva. Amena.